ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 1-10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 26 መስከረም 2018 ወይ ከዓ 16 መስከረም 2011 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዋዕለ ሕብራት መንግስታት ከምኡውን በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ቲቦር ናዥ ኣፍሪካ ብዝምልከት ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ዝምልከቱ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርብኦም ፍሉይ ምድላውና ከዓ ምኽፋት ጉባኤ ሕወሓት ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድምና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ኣብ ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተከመተ ንላዕሊ 382,000 ሰባት መማቶም ሓደ ሓዱሽ መፅናዕቲ ኣፍሊጡ። ለንደን ስኩል ኦፍ ሃይጂን ኤንድ ትሮፒካል ሜዲሲን ዝተባሃለ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ፍርቂ ካብቶም ዝሃለቁ ብህውከት ዝተረፉ ድማ ሰኣን ክንክን ጥዕና ብዝለዓሉ ሕማማት እዩ ይብል። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኩናት ሕድሕድ ዝተወልዐ እቲ ሃገር ካብ ሱዳን ምስተፈለየት ድሕሪ 2 ዓመታት ተሓሳስ 2013 እዩ ነይሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ጃምላዊ ማእሰርቲ ከም ዘሻቐሎ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ንከኽብር ተሓቲቱሎ። ፌደራል ፖሊስ ብወገኑ ብጃምላ ናይ ምሕፋስ ዝተወስደ ስጉምቲ ከም ዘየለ ብምሕባር ብገበን ዝጥርጠሩ ሰባት ምዝተፈለዩ ዝተረፉ ከም ዝስደዱ ገሊጹ። ጽዮን ግርማ ስርሓቶ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኣምስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተመራማሪ ኣቶ ፍስሓ ተኽለ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ጉጅለኦም ብዛዕባ እቲ ኩነታት ማእሰርቲ ከም ዘሻቀሎ ገሊፆም ኣለዉ።
ምያዙት ብሕጊ ኣግባብ ብቻ መሆን ኣለበት ዝባለው ያንን ኣያሟላ። ምክንያቱም ሽሻ ማድስም ጫስመቃምን በኢትዮጵያ ሕጂ ተከለከለ ነገር ኣይደለም። እውነተኛ ሰላማ
ክተሓዙ ከለዉ ብሕጊ ክኸውን ኣለዎ፣ ግን ዝተተሕዝሉ ነዚ ኣየማልእን እዩ። ምክንያቱ ሽሻ መትካኽን ጫት ምቕሓምን ብሕጊ ኢትዮጵያ ክልኩል ኣይኮነን። ካልኣይ ሰላማዊ ሰልፊ ምስታፉን ዝተኸልከለ ኣይኮነን። ሳልሳይ ከዓ ካብ ስድሮኦምን ጠበቓን ቤት ፍርድን ርሒቖም እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ። እዚ ንሰብኣዊ መሰሎም ዝጥሕስ እዩ። ብዶክተር ኣብይ ዝምራሕ መንግስቲ ድሕሪ ምምፅኡ ብዙሕ ምምሕያሽ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣሎ ኢሉ ኩሉ ተስፋ ኣብ ዝገበረሉ ናብ ድሕሪት ዝመልስ ኩነታት ኣሻቂሉና ኣሎ ኢሎም ኮሚሽነር ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ብወገኖም እቶም መንእሰያት ዝተኣስሩ ካብ ቡራይን ኣዲስ ኣበባን እዮም። ብቐጥታ ምስ ተግባር ገበን ዝተተሓሓዘ ዝተጠርጠሩ ናብ ቤት ፍርድ ክቐርብኦም፣ ካልኦት ከዓ ጉዳዮም ተፃሪኡ ክፍትሑ እዮም ኢሎም ኣለዉ። እቲ ኣተኣሳስራ ብጅምላ ይተፈፂሙ ንዝብል ግን ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለዉ።
ኣሳሳምን እንዲታፈስ ኣስቦ የሚሰራ ነገር የለን። ግን እንደዚህ አይነት ስራ ሲሰራ ሁሉም ነገር ፐርፌክት ነው ማለት ግን አይቻልም።
ብመልክዕ ግፋ ንክግፈፉ ተሓሲቡ ዝግበር የለን። ግን ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኩሉ ነገር ፍፁም ጉድለት የብሉን ማለት ክበሃል እውን ኣይከኣልን እዩ። ግን ዕላማና ንምግፋፍ ኣይኮነን። ዕላማና ገበን ፈፂሙ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ንክሕተትን ቤት ፍርዲ ክቐርብን ክእረም ዘለዎ ከዓ ንሰላምን ንርእሱ ብዝረብሕ ብሄር ንብሄር ካብ ዘጋጩን ፀርፍን ፅዩፍ ቃላትን ርሒቑ ክኸይድ ዝእረመሉ መንገዲ ክንደሊ ስለ ዘለና እዩ። ብጌጋ ዝተኣስሩ እንተልዮም ከዓ ኣጻሪና ክንፈትሖም ኢና ኢሎም። ሰላምን ፀጥታ እንተ ሃገር ንምኽባርን ንዕቤት ሃገር ጠጠው ምባል ንመንእሰያት እዩ ዝረብሕ። ስለዚ መንእሰያት ምስ ሓይል ፀጥታ ብምትሕባር ንሰላምን ፀጥታን ክሰርሑ ይግባእ ክብሉ እውን ኮሚሽነር ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል መኺሮም ኣለዉ።
ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዚምባብዌን ኣንጎላን ዝተረኣየ ለውጢ ትኩረት መራሕቲ ኣብ ኣፍሪካ ክዕውትዎ ዝኽእሉ ቁም ነገር ዘመስከረ እዩ ዝበሉ ኣብ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናዥ። ኣብ ምሕዝነትን ሰላምን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተወስደ ስጉምቲ ተባዕ ክብሉ ኣመጊሶሞ። ድሕሪ ዜና ተወሰኺ ኣለና። ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ኣኼብኡ ሎማዓንቲ ረብዑ እውን ቀፂሉ ኣሎ። ንጉዳይ ኢራንን ጃምላዊ ህልቅት ዘስዕቡ ኣፅዋርን ብዝምልከት ንዝዘተየ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝመርሑ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ንሽበራ ኣብ ምምዋል ኣብ ዓለም ኣብ ቅድሚ ትስራዕ ኢሎም። ንሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ብትራምፕ ኣብ ዝተመርሐ ጎናዊ ኣኼብኡ ትራምፕ ከም ዝሓበርዎ ድሕሪ ምፍራም ኒውክሌር ስምምዕ ወራር ኢራን ቀፂሉሎ ኢሎም። ትማል ሶሉስ ንመራሕቲ ዓለም መድረ ዘስምዑ ትራምፕ ወራር ክሳብ ዝቐፀለ ስርዓት ኢራን ክግለል ፃውዒት ኣቕሪቦም። ናይ ኢራን ፕሬዚዳንት ሓሳን ሮሃኒ ብወገኖም ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዝኾነ ነገር ብሓይሊ ዝኾነት ሃገር ብሓይሊ ናብ ልዝብ ጠረጴዛ ክትቐርብ የብላን ኢላ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳሮም ምስ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ኪም ጆንግ ኡን ንኻልኣይ ዙር ንምዝራብ ይትልም ከም ዘሎ ገሊፆም። ትራምፕ ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስትታት ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ዝመርሕሉ እዋን ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶ እዮም ነዚ ዝገለፁ። ኣብዚ ሓፀር እዋን ምስ ኣቦምበር ኪም ክራኸብ እየ ክግለጽ እዩ። ሎማዓንቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ክህብ እየ። ብዛዕባኡ ምዝራብ ክንጅምር ኢና። ኣበይን መዓዝን ዝብል ንቅድሚት ኣብ ቀረባ ክነፍልጥ ኢና እዮም ዝበሉ። ትራምፕን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢኦም ማይክ ፖምፒዮን ብዛዕባ ንካልኣይ ዙር ልዝብ ኣብዚ ሰሙን ክዝረብሉ ወይ ክዘራርብሉ ቀንዮም ኣለው። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቀዳማዊት እመቤት ሜላንያ ትራምፕ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት ኣፍሪካ ዑደት ክፍጽማ እየን። በዓልቲ ቤት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾና ሜላንያ ካብ ሓደ ጥቅምቲ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጋሻለን ኣርባዕተ ሃገራት ጋና፣ ማላዊ፣ ኬንያን ግምፅን ምዃነን ካብ ዋይት ሃውስ ዝተላእኸ መግለፂ ይሕብር። ሶማልያ ኣብ ዓሰርተታት ዓመታት ፈላማይ ዝኾነ ካብ ትካል ባንኪ ዓለም ቀጥታዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክትረክብ እያ። ናይ ሶማልያ ሚኒስተር ገንዘብ ዓብዱራሕማን ዳኣል ባሃይለ እቲ ባንኪ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመት ፈላማይ ዝኾነ ናይ 80 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝፈቐደ ሓቢሮም። 60 ሚልዮን ዶላር ናይቲ ሃገር ፋይናንሳዊ ትካላት ንምልዋጥን ዓቕሞም ንምሕያልን ዝውዕል ክኸውን ከሎ 20 ሚልዮን ዶላር ከዓ ንካልኦት ፕሮጀክትታት ክውዕል እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስን ኦረንጅ ካውንትን ዝርከቡ 8 ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ኣብያተ ክርስትያናት ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስትያን ሲኖዶሳዊ ዕርቀ ሰላም ምክንያት ብምግባር ዝሓለፈ ሰንበት 13 መስከረም 2011 ዓ.ም ናይ ምስጋና መዓልቲ ኣኽቢሮም ከም ዝውዕሉ ጸብጻብ ዳንኤል ኣርጋው ሓቢሩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ክንሓልፍ። ኣብ ሓፈሻዊ ዋዕላ ባይቲ ሕብራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዓለም ለኻውነት ብምንጻግ ኣብ ክንድኡ ንሓርበኝነትን ንኣሜሪካ ዘቐድም ፖሊሲ ወፃኢ ኣጉልሆም ኣለዉ። ኣባል ሃገራት ኣንጻር ዓለም ለኻዊ ምሕደራ ክምክታውን ፀዊዖም። መደረ ትራምፕ ምስ መደረ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ፊት ንፊት ዝራፀም ኮይኑሎ ሪፖርተርና ካብ ኒውዮርክ ንዝለኣኹልና በትረስልጣን ከቅርቦ እዩ።
መራሕቲ ሃገራት ኣብ ዝተኣከብሉ ኣዳራሽ መግለፂ ካብታ ናይ ዓለምና ቁፅሪ ሓደ ሓያል ሃገር ብከምዚ ስዕብ ተቓልሐ።
ንስነ ሓሳብ ዓለም ለኻውነት ንነፅጎ፣ ንዶክትሪን ሓረበኛነት መላእ ዓለም ንድግፍ፣ ሓላፍነት ዝስምዐን ሃገራት ኣንጻር ዘንጽላሉ ሓደጋታት ሉዓላውነት ክምክታውን ግድን እዩ። ስለ ዓለም ለኻዊ ምሕደራ ተባሂሉ ኣይኮነን ዝጥራ ኣይኮነን ኣንጻር ሓይልን ዕብለላን እውን እምበር።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንዝኽተልዎ ፖሊሲ ሉዓላውነትን ሓረበኛነትን ኣጉልዮም ኣለዉ። ንሶም ናብ ስልጣን ካብ ዝመጹሉ እዋን ነዘ ኣሜሪካ ካብ ኣባልነት ዝወፀትሎም ኣካላት ሕቡራት ሃገራት እውን ኣዘኻኺሮም ንኣብነት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላትን ንስደተኛታት ዝምልከት ውዳበን ገሊኦም እዮም። መርሒ ኣሜሪካ ዘቃልሕዎ መደረ ምስቲ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ባይቶ ዘስምዖ መደረ ክነጻጸር ከሎ በበይኑ ኮይኑ ኣሎ። ኣንቶኒዮ ጉተረስ ከምዚ ይብሉ።
ነፍሲ ወከፍ መራሕቲ ንረብሓ ህዝቦም ናይ ምስራሕ ግዴታ ኣለዎም፣ ግን ካብኡ ንዝዓመቐ እዩ። ብሓባር ከም መጠን ጋሻ ማሕበራዊ ጽቡቕ ንለውጢ ዓቕሚ ምጥራይን ምሕያልን ዓለም ለኻውነትን ክንድግፍን ክንሰርሕን ኣገዳሲ እዩ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝትግብርዎ ንኣሜሪካ ምቕዳም ዝብል ፖሊሲ ካብቲ ቅድሚኦም ፕረዚደንት ዝነበሩ ባራክ ኦባማ ዝኽተልዎ ዝነበረ ፖሊሲ ወጻኢ ፈጺሙ ዝተፈለየ እዩ። ፕረዚደንት ኦባማ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
Binding ourselves to international rules over the long term enhances our security.
ንዓለም ለኻዊ ሕግታት ተገዛእቲ ምዃንና ኣብ ዝነውሐ መስርሕ ጸጥታና የውሕሰልና እዩ። ከም ዝመስለኒ ረብሕኡ ንበይንና ጥራይ እውን ኣይኮነን።
ፕረዚደንት ትራምፕ ትማሊ ኣብ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት መደረኦም ጅምር ምስ ኣበሉ ዘይዝውቱር ግብረ መልሲ እዩ ኣጓኒፍዎም።
In less than 2 years,
My administration has accomplished more than almost any administration in the history of
ክልተ ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ምምሕዳረይ ኣብ ታሪኽ ብኻልኦት ምምሕዳራት ኣሜሪካ ዳርጋ ተመዝጊቡ ዘይፈልጥ ዓወት እዩ ኣመዝጊቡ።
America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay.
ከምዚ ዝበለ ግብረ መልሲ ኣይተጸበኹን። ጸገም የለን።
ፕረዚደንት ትራምፕ ካብቲ ዓሚ ናብቲ ባይቶ ዝቐረብዎ መደረ ዝመሳሰል ኣገላልጻ እውን ተጠቒሞም እዮም። ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበሩ መራሕቲ ሃገራት ግና በዲሆሞም እዮም። መራሒ ፈረንሳ ኢማንኤል ማክሮ ንኣብነት ንውዕል ፓሪስ ምስ ዘይፈረመት ሃገር ንግዳዊ ጽምዶ ንኸይግበር ጸዊዖም ኣለዉ። ኣሜሪካ ካብቲ ውዕል ከም ዝሰሓበት ኣብ ግምት ብምእታው ማክሮ ከምዚ በሉ።
Ne signons plus d'accords commerciaux.
We won't sign any more trade agreements with countries that do not respect the Paris agreement.
ምስተን ንውዕል ፓሪስ ዘይኽብራ ሃገራት ንግዳዊ ውዕል ኣይንፍርምን ኢና። ንግዳዊ ውዕላትና ምስ ከባቢያውን ማሕበራውን ጸገማትና ዝተኣሳሰረ ከም ዝኾነ ክንረጋግጽ ኣለና።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንመሻርክቲ ኣሜሪካ ከይተረፈ ንኣሜሪካ ይብለጻላ ኣለዋ ኢሎም ይኸሱ። ንደገፍቶኦም ትራምፕ ንዓለም ለኻውነት ምንጻጎም ነቲ ኣሜሪካ ምቕዳም ዝብል ኣብ እዋን ምርጫ ዘቃልሕዎ ጭርሖ ኣይጠለሙን ዝብል መደምደምታ ንኽበጽሑ ይገብሩ ኣለዉ። ናይ ሎም ዘበን ኣኼባ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ክሳብ ዓርቢ ክቕጽል እዩ። ተወሳኺ ኣጀንዳታት ሰሜን ኮርያን ኢራንን ጸረ ምግፋሕ ኣጽዋር ኒውክልየርን ይርከቦ።
ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዚምባብዌን ኣንጎላን ዝተረኣየ ለውጢ ትኩረት መራሕቲ ኣብ ኣፍሪቃ ከዕውትዎ ዝኽእሉ ቁም ነገር ዘመስከረ እዩ ዝበሉ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ኣብ ምሕዝነትን ሰላምን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተወስደ ስጉምቲ ተባዕ ክብሉ ኣመጊሶም ኣለዉ። ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሃይዲ ኣዳምስ ኣብ ኒውዮርክ ረኺባ ኣዘራሪባቶም ነይራ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ከቅርቦ እዩ።
ምክትል ሓላፊ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ ዝመጽእ ምርጫ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ብዛዕባ ኣብ ዚምባብዌን ኣንጎላን ዝረአ ዘሎ ናይ መሪሕነት ለውጥን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምኡውን ምስ ኤርትራ ዝተፈጥረ ሰላምን ካልእን ተሓቲቱ ምላሽ ሂቡሎም። ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ክንዲ ጆሴፍ ካቢላ ካልእ ሰብ ሕፁ ኮይኑ ንምርጫ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ዩናይትድ ስቴትስ ተዓግበሉ እንተ ኮይና ዝተሓተተ ቲቦር ናጅ ንሕና ኣብ ዝኾነትኹን ሃገር ሕፁ ኣይንቐርብን ኢና ኢሉ።
Oftentimes it's assumed that the United States supports opposition candidates in all of these
መብዛሕትኡ ግዜ ዩናይትድ ስቴትስ ንተቃውምቲ ሕጹያት ከም እትድግፍ ጌርካ ይራይ እዩ። እቲ ፍጹም ሓቂ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ካልኦት ሃገራት ምርጫ ሕጹይ ኣይተቐርብን እያ። ናትና ሕጹይ እቲ መስርሕ ምርጫ እዩ። ሃገራት ሕገ መንግስትን ብኸመይ ይደልዮኦ ንሕና ብደገ ኮይና ኣይንነግረንን ኢና። ፍትሓውን ግልፅን ምርጫ ክንርኢ ጥራሕ ኢና ንደሊ።
ኣብ ዚምባብዌ ዝተረኣየ ለውጥን ዩናይትድ ስቴትስ ትገብሮ ድጋፍን ክገልጽ ተሓተተ ቲቦር ናጅ ዚምባብዌ ኣብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ካብ ከዋኽብቲ ናይ ምዃን ዕድል ኣለዋ ኢሉ።
መሪሕነት
ዚምባብዌ ባይታ ውድድር ክኸፍት ተቃውምቲ ከም ሓቀኛ ተወዳደርቲ ክርኢ እንተወሲኑ ነቲ ሃገር ብዓብዪ ንኣዳ ክንርኢ ኢና።
ናብ ኣንጎላ ብምሕላፍ ኣንጎላውያን ብፍላይ ኣንጻር ብልሽውና ጽቡቕ ስጉምቲ ወሲዶም ኣለዉ። እዚ ድማ ንኢንቨስተራት ዘተባብዒ ኢሉ ሓድሽ መሪሕነት ክመጽእ ከሎውን እቲ ዘገድስ ተግባራዊ ለውጢ እዩ ዝበለ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ብዓይኒ ኣህጉራዊ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ኣብ ኣንጎላ ዝረኣይ ዘሎ ኣወንታዊ ለውጢ ጽቡቕ ኣንፈት እዩ ኢሉ። ብዛዕባ ለውጢ ቀጺሉ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓሊፉ ሓድሽ መሪሕነት ኣብ ኢትዮጵያ ተጠቃሳይ ነይሩ። ምስ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ነዊሕ እዋን ፍልሊ ዝበጠሰ ለውጢ ዝብል ሕቶ ቀሪብሉ ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ክዛረብ ከሎ ከም ዝበለ
Here was somebody who was taking direct action immediately to let political prisoners
ቅልጥፉን ቀጥታውን ስጉምቲ ዝወስድ መርሓ እዩ መጺኡ። ናይ ፖለቲካ እስራት ክወፁ ፖለቲካዊ ባይታ ክኸፍት ዝተረኣየ መራሒ እዩ። ተቃውምቲ መወዳድርትና እምበር ጸላእትና ኣይኮኑን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር እዩ። ብዓይኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮነ ብዓይኒ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ መሰረታዊ ለውጢ እዩ።
ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ብምቕጻል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብትብዓት ብብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክንቅየል ኢና ምባሉ ቀሊል ውሳኔ ኣይነበረን ኢሉ
And he was able to take these steps very quickly, including the very bold step of just saying to Eritrea...
ንኤርትራ በብይን ኮሚሽን ዶብ ክንምእዘዝ ኢና ምባሉ ተባዕሱ ግምት እዩ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ቀልል ውሳነ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ሰባት ኣብዝን ኣብትን ክኾኑኦም ዝብሉ ስለ ዘለዉ። እቲ ዶብ ግን ንሱ እዩ ክኸውን። ሃንደበት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዶብ ተኻፊቱ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ትበርራ ኣላ።
Ethiopian Airlines making the flight to Asmara, which I wish when I was ambassador there, I told people I want to be on that first flight.
Aba anta zinabir dasma balani abu ambassador kallahu nisabat musta qaddamayti nefarit kakayid idal iye iblom nere. Taswa gabir abkatsali kakayid.
Bale, mekhtil minister wata United States, Tibor Naj. Selezi, izhullu zar iyo xade marihinnet kamso zih illaut iyilu. እት ለውጢ ነባርን ሚእትኻሚእትን ኣይኮነን ዝበለ ቲቦርናጅ ሕጂውን ዝተወሰነ ተኣፋፍነት ኣሎ ኣብቲ ሙሉእ መስርሕ ኢሉ ኣስዒቡ ሕጂውን ገና ኣንጻርቲ ለውጢ ዝዓረደ ኣተሓሳስባ ኣሎ ኢሉ እቲ ህዝቢ ንነዊሕ እዋን ተጨኒቑ ስለ ዝጸንሐ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ተጸራርነት ኣሎ ድሕሪ ምባል እቲ ጽቡቕ ዜና ግን ስምዒት ኢትዮጵያውነት ኣቦት እዩ ዘሎ ኢሉ
The good news about Ethiopia is even though it's an ethnic federation
እቲ ጽቡቕ ዜና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ናይ ብሄር ፌደሬሽን እኳ እንተሎ ካብ ስምዒት ብሄረሰባ ዝወፀ ካብ ታሪክ ንግስነት ኣክሱም ዝፈልፈለ ስምዒት ኢትዮጵያውነት ኣብ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣሎ
ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ብሓፈሻ ብዛዕባ ዓቕምን ዕድላትን መንእሰያት ኣፍሪቃ ክዛረብ ከሎ ነዚ ዝመጽእ ዘሎ ማዕበል መንእሰያት መንግስታት ኣፍሪቃ ዕድል ስራሕ ክኸፍትሉ ግድን እዩ ኢሉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና መበል 13 ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ሎሚ መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ብዕል ተጀሚሩ ኣሎ ኣብቲ ጉባኤ ንፈለማ ግዜ ተቃወምቲ ውድባት ፖለቲካ ተዓዲሞም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለው ኣብዚ ጉባኤ ምምሕያሽ ሕገ ደንቢ ትውድብ ሓዊሱ ሓሙሽተ ዛዕባታት ክዝተየሎም እዩ ተባሂሉ ኣሎ ሙሉጌታ ፅበሃ መኽፈቲ ፕሮግራም እቲ ጉባኤ ተኸታቲልዎ ኣሎ ይቕፅል
ህዝባውነትና መሰረት ፅንዓትናን ህዳስናን ብዝብል መሪ ሓሳብ እዩ መበል 13 ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሎምዋንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ተጀሚሩ ኣብ መንበር እቲ ውድብን ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መኽፈቲ እቲ መድረኽ ከም ዝገለጹ ኣብቲ ጉባኤ ድሌትን ሕቶን ህዝቢ ትግራይ ዝምልሱ ውሳነታት ክውሰኑ ትፅቢት ይገብር ኢሎም
ጉባኤና ህዝብና ፅበዮ ለውጢ ንክመፅእ ናይ ባዕሉ ተራ ዝፃወት ኣንፈታትን ውሳነታትን ዝውስን ትርጉም ዘለዎ ሓድሽ ናይ ኣመራርሓ ትውልዲ ክመርፅ ትፅኢት ይግበር ኣቶም ጉባኤተኛታት ንህዝብና ኢሎም ዝሓለፉ ብፆት ስዋኣት ኣብዚ ጉባኤ ዳግም ምሳና እዮም ዘለዉ ንሕድሕድና ዝሓዝናዮ መርገፅን ንውስኖን ትዕዘቡና እዮም በዚ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ኣብዚ ጉባኤ ዝተረኸብና ሕድሕድና ሕድሪ ስዋኣትና ከይዕበርና ንህዝብና ዝጠቅምን ሓሳባትን ውሳነታትን ክነሕልፍ ዲና ወይስ ካልእ ሸርሒ ክንሰርሕ ኩሉ ሕድሪ ስዋኣትና እንተይጠለመ ንህዝብና ዝጠቅም ንባዕሉ ዘየጣዓስ ታሪክ ንምስራሕ ድልው ከም ዝኾንኩም ጉባኤና ንምዝራግ ብየማን ፀጋምን ዝግበር ዝነበሩ ወፍርን በለካልፍ ዓካን ንጎን ገዲፍኩም ኩሉ ቅዋምኩም ንህዝብን ህዝብን ጥራሕ ዝጠቅም ኣብ ክልልና ሓድሽ ናይ ለውጢ ምዕራፍ ዘበስር ንሃገር ኣወንታዊ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ዕዉትን ታሪካዊ ውሳነታት ከም ተወስኑ ይኣምን
እዚ መበል 13 ጉባኤ ኣብ መንጎ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን 20 ዓመታት ዝፀንሐ ዘይምቅድዳው ተፈቲሖም ናብ ንቡር ሰላም ምእታው ዝተጀመረሉ ኮይኑ እዩ ዝካየድ ዘሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረ ፅዮን መሰረዚ እቲ ጉባኤ ኣብዚ ጉዳይ ጠመተ ዝገበሩ ውሳነታት ክሕልፍ እውን ትፅቢት ይግበር ኢሎም
ኣዝብታት ኤርትራን ትግራይን ብታሪክ ባህልን ቋንቋን ዝተኣሳሰሩ ናይ ንጉሕ ታሪክን ኣመፃፅኣን ዘለዎም ህዝብታት ብምዃኖም እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ዕድል ተጠቂምና ናይ ክልጥ ህዝብታት ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ካብ ዝሓለፈ ፅቡቕን ሕማቕን ታሪክና ተማሂርና ገፃሊ ጉዕ ዘሎ መዓልትን ሰናይ ግዜን ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ ዝሓለፈ ግዜ ክነካሕስ ማዓዶ ማዓዶ ዝነበረ ዓቕምታትና ኣዋዲድና ክንረባረብ ኩልና ኣጃምና ክነልዕል ጉባኤና እውን ነዚ ተጀሚር ዘሎ ሓድሽ ምዕራፍ ዘጠናኽሩ ውሳነታት ከም ዝውስን እምነተይ ዓብዪ እዩ።
ኣብ እዋናዊ ሃገራዊ ኩነታት ጥሚት እውን ዝተዛረቡ እቶም ኣቦመንበር ኣብዚ ሃገር ተስፋ ለውጢ ኣሎ፣ ብኣንጻሩ ድማ ነቲ ለውጢ ዝዓንቅፉ ስግኣታት ኣለዉ ኢሎም ነዚ ድማ ምቅላስ ከም ዝግባእ እዮም ተዛሪቦም።
ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናብ ዓዲ ብምሕረት ብምእታዎም እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዕድል ብዝለዓለ ንምጥቃም ዘለዉን ዘየለን ዓቕሞም ወዲቦም ናይ ውሽጥን ናይ ወፃኢ ሓይልታትን ተኣሳሲሮም መንግስቲ ንምፍራስ ተዋዲዶም ይሰርሑ ኣለዉ። ሰላማውን ዓመፅን ምንቅስቃሳት ደሪቦም ምክያድ ዝጀመሩሉ ኩነታት ተፈጢሩ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዜጋታትና እናተረገፀ ወዲ ዝኾነ ይኹን ብሄር ነፃ ኮይኑ ክንቀሳቀስን ክሰርሕን ዝፀገመሉ ግዳይ ጠቕዓታት ኮይኑ ይርከብ። እዚ ዝረአ ዘሎ ናይ ተስፋን ስጋኣትን ኩነታት ኩልና ተሓባቢርና ምስ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያውያን ኮይኑና ብምቅላስ ድሌት ህዝብታትና ዝኾኑ ሰላም ልምዓትን ዴሞክራሲን ክነግስ ብሄር ንብሄር እናጋጨው ሰላምና ዘርጉን ብዕግርግር ስርዓትና በቲኖም ስርዓቶም ከጣይሽ ዝደልዩ ወገናት ንመክቶም።
ኣብቲ ጉባኤ ኣባላት ውድብ ግንባር ኢህወደግ እውን መልእኽቲ ሕሊፎም እዮም። ቀዲሞም መልእኽቲ ድጋፍ ዘስምዑ ተወካሊ ብሄረ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ብኣዴን እዮም። ኣብ ዘረባኦም ድማ ህዝቢ ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይን ርክቦም ዝፀንሐ ኢሎም እዚ ክጠናኸር ድማ ውድቦም ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም
እኛ የዘመኑ የትውልድ ተተኪዎች የሁለቱን ህዝቦች ወንድማማችነትና ህትማማችነት
ንሕና ናይ ዘመን ወለዶ ተተካእቲ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ሕውነት ንምጥንኻር ሙሉእ ዓቕምና ብምጥቃም ብዕላማ ዝተኣሳሰሩ ግን ድማ በብባዕሎም ጠጠው ዝበሉ ውድባት ብኣዴንን ሕወሓትን ምስ ካልኦት ኣሓት ውድባት ብምዃን ኢትዮጵያ ንህይወት ዜጋታታ ሞት ስደትን ምምዝባልን ምኽንያት ዝኾኑ ጎንፅታት ብምውጋድ ዝኾነ ብብሄሩ ሃይማኖቱ ወይ ድማ ብካሊእ ምኽንያት ዘይሞተላን ዘይንገላትዓላን ሃገር ክትኸውን ብዓብዪ ሓላፍነት ብግዜ የለን መንፈስ ክንሰርሕ ይግባእ እዮም ዝበሉ። ወከልቲ ኦዴፓን ደሂደንን እውን ሕወሓት ንትረባሕነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ሓገዝቲ ምዃኖም ተዛሪቦም መሓዙት ውድባት እናተባሃሉ ዝፍለጡ መሪሕ ውድብ ክልላት እውን ብተወከልቶም ኣቢሎም ኣብቲ መኽፈቲ መደረ መልእኽቲ ድጋፍ ኣስሚዖም እዮም። ኣብቲ ጉባኤ ንፈለማ ግዜ ተቃውምቲ ውድባት ዓዲሞም እውን መልእኽቲ ዘሕለፍሉ መድረኽ እዩ ነይሩ። ኣቦመንበር ዓረና ንሉኣላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ብርሃ ደስታ ውድቦም ኣብ ሓድነትን ተጠቃምነትን ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ሒዙ ምስ ሕወሓት ክሰርሕ ኢሎም
መጀመርያ ካብ ናይ ፀልኢ ፖለቲካ ርሒቕና ፖለቲካ ውድባት ፖለቲካ ከም ተናሓናሕቲ እናተረኣና ኣብ ጉባኤኹም ዓረና ከም ውድብ ከም ሰላማዊ ተቓለ ዝተሓሲብኩም ዓዲምኩም ንግግር ክገብር ስለ ዝፈቐድኩምለይ ይቐኒየለይ ኣብ ጉባኤኹም ሓደሽቲ ነቲ ግዜ እዙ ልምጥን ነቲ ናይ ለውጢ ሃዋህ ዝምጥን ሓደሽቲ መራሕቲ ከም ተምፁ ተስፋ ይገብር ሓድሽ ኣመራርሓ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓድሽ ኣሰራርሓ እውን ከምቶምፁ ተስፋ ይገብር። ምክንያቱም ሓድሽ ኣሰራርሓ እንተዘይሃልዩ ሓድሽ ኣመራርሓ ስለዝመፀ ጥራሕ ነቲ ሕዚ ኣብዚ ወቕታዊ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ዘለናዮ ናይ ለውጢ ማዕበል ዝምጥን ለውጢ ክመፅእ ስለ ዘይኽእል ኣሰራርሓን ኣመራርሓን ለውጢ ክርእየ ኢለ ይፅባእ።
ወከልቲ ናይ 12 ተናሓናሕቲ ውድባት ሓበራዊ ቤት ምኽርን ብተወሳኺ ድማ ካብቲ ቤት ምኽሪ ወፃኢ ዝኾኑ ናይ 4 ውድባት ተወከልቲ ኣብቲ መድረኽ መልእኽቲ ኣሕሊፎም እዮም። ብተወሳኺ ካብ ወፃኢ ሃገራት ናይ ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይናን ኣፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ እውን ተወከልቶም ኣብቲ መኽፈቲ መልእኽቲ ድጋፍ ኣስሚዖም እዮም። ኣብቲ ሎማዓንቲ ዝተጀመረ ጉባኤ 5 ዛዕባታት ኣድሂቡ ዝዝትየሉ እዩ። ኣብ መበል 12 ጉባኤ እቲ ውድብ ዝተቐመጡ ኣንፈታትን ኣፈፃፅሞም ኩለመዳይ ኩነታት ሃገር ንሕወሓት ይኹን ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ፅልዋም ፀብጻብ ስራሕቲ ቁፅፅር ኮሚሽን ምምሕያሽ ሕገ ደንቢ ሕወሓት ከምኡ ውን ምምራፅ ኣመራርሓ እቲ ውድብ ክካየድ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ዓብዱላህ ኣሕመድ ዓብዱላህ ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥን
ኣብ 1998 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዳሬ ሰላም ታንዛንያን ናይሮቢ ኬንያን ኣብ ዝርከቡ ኤምባሲታት ዩናይትድ ስቴትስ ምስዝተፈጸሙ ናይ ቦምብ መጥቃዕትታት ብዝተኣሳሰረ ዝጥርጠርን ይድለ ዘሎን ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት መርበብ ሽበራ ኣልቃይዳ እዩ። 1963 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ግብፂ ዝተወልደ ዓብዱላህ ቁመቱ 1.73 ሜትሮ ቀለም ዓይኑን ጨጉሩን ከዓ ጸሊም ኣብ የማናይ ታሕተዋይ ከንፈሩ ጭሕጋግ ዘለዎ እዩ። ኣቡ መሓመድ ኣልማስሪ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ዓብዱላህ ምኩር ፋይናንሳዊ ክኢላን ኣልቃይዳ ንዝፍጽሞም ስርሒታት ዝነድፍን እዩ። ኣብ 1998 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኤምባሲታት ብዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት መብዛሕትኦም ኬንያውያንን ታንዛናውያንን ዝኾኑ ኣማእቲ ዜጋታት ተቐቲሎም ኣሽሓት ድማ ቆሲሎም እዮም። 12 ኣሜሪካውያን እውን ተቐቲሎም። እዚኦምን ካልኦትን ንኽፍጸሙ ቅትለትን ካልኦት ገበናትን ብምእላምን እዩ ተኸሲሱ ዘሎ። ዓብዱላህ መተኣልምቱን ኣባል ኣልቃይዳን ምስ ዝኾነን ኣብ መጥቃዕትታት ኤምባሲታት ዩናይትድ ስቴትስ ተሳቲፉ ብዝብል ዝተኸሰን ይፍ ኣልዓድል ድሕሪ እቲ ናይ ቦምብ መጥቃዕትታት ብሓለወ ሓይልታት ኢራን ናብ ኢራን እዮም ኣትዮም። ዓብዱላህ ንክእሰር ወይ ናብ ፍርዲ ክቐርብ ዘኽእል ሓበሬታ ንዝህብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ክሳብ 10 ሚልዮን ዶላር ክሽልም መዲቡኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ኩሉ ዝርከብ ሓበሬታ ክተጻርዮ ሓበሬታ ናይ ዝህቡ መንነት ድማ ብምስጢር ክሕሎ መረጋገጽ ትህብ። ኣድላይ እንተኾይኑ ኸዓ ሓበሬታ ናይ ዝህቡ ድሕነት ንምሕላው ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ካልእ ክተውፅኦም ቅርብቲ እያ። ናይዚ ሰብ ዚ ሓበሬታ እንተ ደኣ ሃልዩኩም ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.rewardsforjustice.net ክተቐምጡ ወይ ብኢሜይል ናብ info@rewardsforjustice.net ሓበሬታ ለኣኹ። ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለኹም ብቕፅሪ ስልኪ 1-800-877-3927 ክትልውሉ ትኽእሉ ኢኹም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሓፈሻዊ ምድላዋትና እምበኣር ንፍጽም ኣለና ሓደ ኣንገለ እንትኸውን እያ ተሪፋኒ ዘላ ንርእቶታትኩም ውን ዝኸውን ግዜ የብልናን። ወዲ ባይረ ሰሎሞን ባይረ ዘውፅአ ሓዳሽ ደርፊ መርከብ ትብል ንዓ መሪፀልኩም ኣለኹ። ልዋም ለይቲ ድሓን ደሩ
መርከብን ማዕበልን ገጢሙ ባሕሪ ሜዳ ሰማይ ዳኛ መርከብን ማዕበልን ገጢሙ ባሕሪ ሜዳ ሰማይ ዳኛ ማዕበል ንሓይሉ ይኣምን መርከብ ትጽንዓትውን ማዕበል ንሓይሉ ይኣምን መርከብ ትጽንዓትውን ትጽንዓትዩ መለለይናታ ማዕበል ነይ ዓግታ ጽንዓት መለለይናታ የለን ይዝዓግታ እንተሓበሩ መርከብ ብማዕበል ከትሕሉ እንዳተናወፀት ባሕሪ መርከብ ትቐጽል መንገዲ መርከብ ትቐጽል መንገዲ ንሶም ዝሕበር ይሕበሩ መርከብ ትቐጽል መንገዳ ንዓ ኣሶምታይ ግዳ ኣግሪምለ